Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti politologo Audriaus Makausko įžvalgų ir apžvalgos, kurią jisai Marijos radijo eteryje padaro kiekvieną mėnesį. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu politologu Audriumi Makausku. Garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Taramžiai amžiai sena.
Taigi, kultūrinė ir politinė aplinka, kurioje mūsų valstybė Lietuva integruota į Europos Sąjungą, integruota į NATO, toliau kūrė savo ateitį. Gerbiamas Audriau, kokia ta mūsų ateitis, kai kalbame apie kaimynus?
Į šitą klausimą, kokia ateitis, atsakyti dėja negaliu, bet galiu pabandyti truputį papasakoti apie dabartį ir tai, kokios tendencijos, kokios rizikos galbūt ir kokios galimybės. Tai dėja labai daug naujo pasakyti galima galbūt apie kai kuriuos įvykius, bet tendencijos jos nesikeičia jau kuris laikas. Tai visa Europa, ypač vidurinė Europos dalis, centrinė Europa, tikrai kuo toliau, tuo labiau atrodo jos, tų šalių visuomenės yra skaldomos ar skaldosi pagal politinės ideologijas ir žmonės kuo toliau, tuo mažiau vieni kitus geba suprasti. Ir jeigu mano vaikystės, jaunystės laikai, 90-ieji, 20-o amžiaus pabaiga, 21-o pradžia, na, kaip ir buvo tas laikas, kai atrodė, kad žmonės, nors ir būdami skirtingų pažiūrų, bet jie sugebėdavo bent jau diskutuoti, jeigu nerasti sutarimą, tai dabar tie laikai baigėsi, galima galvoti ir svarstyti, kokios yra to priežastys, bet ta polarizacija jau yra daugiau negu politinė, ji smarkiai paliečia ir šeimų, bičiulių tarpusavio santykius, žmonėms kuo toliau, tuo sunkiau yra tarpusavį kalbėtis. Lenkijos filosofas Richardas Legutko, vienas garsiausių galbūt konservatyvių Lenkijos filosofų ir taip pat politikos veikėjas, jis neseniai duodamas interviu apie dabartinį Lenkijos premjerą Donaldą Tuską, sakė, kad jo partija iš tiesų niekada neturėjo tikros programos ir viskas, kuo ji remiasi, yra neapykanta. Neapykanta kitaip mąstančiam, neapykanta tam reakcingam ar konservatyviam žmogui ar paprastam žmogui ir kad tai yra toks leitmotyvas, kuriuo šiuo metu ta valdžios politika vykdoma. Ir aišku, tai yra kaip oponentų stovyklos komentaras, taip kad jį reikia suprasti deramai kaip subjektyvų komentarą, bet vis dėlto, man atrodo, tendencija yra pastebėta tikrai labai teisingai ir tai galima kartais pasakyti ir apie vieną pusę, galbūt kartais kai kuriuose šalyse ir apie kitą pusę. Ir tos skirtys skirtingose šalyse formuojasi kiek skirtingai, bet faktas, kad racionalaus dialogo paieškos, kurios buvo klasikinio liberalizmo galbūt toks idealas ir kuriomis buvo ilgą laiką gyventa, pasirodo, kad galbūt yra tik toks laikinai galimas dalykas, ar šiokia tokia iliuzija. Ir dabar toms ideologijoms brestant, vystantis, prieinant savo logines išdavas, tas noras sutraiškyti vienas kitą ima dominuoti. Ir tai, aišku, nėra geras signalas Europos ateičiai.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis politologas Audrius Makauskas. Vieną kitą klausimą jam užduos Liutauras Serapinas. Pirmiaus, Audriu, tikrai pradėjote nuo gero tokio atsispyrimo, nuo epochos, kuri buvo vadinama militaristinė ir labai ideologizuota, kai buvo didžiulė Sovietų imperija šalia ir ji buvo gerokai įsiveržusi į Europą. Socialistinėmis tuo metu buvo ir Čekija, ir Lenkija, ir Slovakija, ir Slovenija. Dabar jos nebėra jau socialistinės, jos yra normalios parlamentinės valstybės, bet kažkodėl, na, labai sunkiai pavyksta kažkaip sujungti jas, jos labai yra lyg ir panašios. Jūsų vienas kitas žodis apie panašumą, na ir tam tikrą skirtumą. Čekija, Lenkija, Slovenija, Slovakija.
Visos šios šalys buvo to rytų bloko dalis, aišku, Slovenijos padėtis buvo kiek kitokia, nes Jugoslavija vis dėlto dar truputį kitokių kelių ėjo negu Čekoslovakija, Lenkija ar Vengrija. Tai socializmo metais ir Jugoslavija daugiau buvo kiek atviresnė ir vakarų įtakoms, nepaisant to žiauraus režimo, kuris ypač pokario metais ten siautėjo. Bet aišku, Slovenija sėkmingiausiai atsiskyrė nuo žlugusios Jugoslavijos ir tikrai ekonominės reformos didelė dalim kiek kita kryptimi vykdytos negu Baltijos šalyse, tai nebuvo toks griežtas liberalus kapitalizmas, kaip Lietuvoje ir Estijoje, tai buvo daugiau korporatyvinė ir į socialinį teisingumą nukreipta politika, bet vis dėlto ryštingos reformos ir tas paveldo atsikratymas ją padarė kaip ir sėkmingiausia pietryčio Europos ar pietų Europos šalimi ir ji, galima sakyti, truputį eina tokią savo atskirą trajektoriją. Tuo tarpu tos kitos šalys, kurias minite, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, vadinamos Višegrado šalys, jos viena vertus ekonomiškai, aišku, nebuvo tiek nustekentos, kaip ir ideologiškai nebuvo tiek nustekentos, kiek Sovietų Sąjungos okupuotos šalys, bet vis dėlto taip pat turėjo savo ekonomiką gana stipriai atstatinėti, kaip ir visas politinės institucijas po socialistinio laikotarpio. Ir galima sakyti, kad ta raida vyko gana panašiai su tam tikrais skirtumais, bet taip pat ta šalis siejo toks bendro civilizacinio likimo supratimas ir tas bendradarbiavimas Višegrado formatu visada buvo gana stiprus. Dabar, kuo tos šalis Europos Sąjungoje išsiskiria iš kitų šalių, galbūt ką verta paminėti, tai čia galbūt vertėtų du dalykus akcentuoti. Vienas dalykas tai, kad jos yra kiek atsparesnės ideologinio marksizmo tuo naujuoju veidu įtakai, nes reikia nepamiršti, kad marksizmas yra, galima marksizmą skirstyti į daugelį mokyklų ir ta leninistinė mokykla, kuri galima sakyti žlugo, ji nebuvo vienintelė ir vakaruose, ypač Vokietijos, Italijos mąstytojai tikrai išvystė kur kas labiau šiems laikams pritaikytus politinio veikimo modelius, institucijų perėmimo modelius, visuomenės, kultūrinių nuostatų keitimo projektus ir kadangi tos šalys jau matė to senojo socializmo ir senojo marksizmo, jos galima sakyti yra atsparesnės naujajam. Ir štai dabar, pavyzdžiui, Brazilijoje vyksta dar vienas pasaulio šalių viršūnių susitikimas kovai su klimato kaita ir vėlgi JAV, Kinija, tai yra tie stambiausi pasaulio ekonomikos žaidėjai, ten visai net nedalyvauja, o štai Europos Sąjunga su savo marksistiniu užsidegimu ten ir vėl yra pasiryžusi siekti kabutės ambicingiausių tikslų, kitaip tariant labiausiai stekenti savo pramonę vardan ideologijos ir kurios šalys buvo tos, kurios Europos Sąjungoje pasisakė prieš tuos kabutės ambicingesnius tikslus, tai būtent Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija. Taip pat, beje, Belgija, kuri irgi laikosi skeptiškesnės pozicijos, taip pat Bulgarija, bet vis dėlto tos Višegrado šalys daugeliu atveju išsiskiria. Kas yra galbūt tokia didžiausia jas tarpusavį skirianti ašis, tai santykis su Rusija ir požiūris į Rusijos ir Ukrainos konfliktą, nes Vengrija, žinome, premjeras Viktoras Orbanas jau labai seniai laikosi šiltų santykių su Putinu politikos. Vengrija istoriškai neturi gerų santykių su Ukraina dėl įvairių etninių konfliktų ir taip toliau. Ir taip pat panašios linijos laikosi ir Slovakijos vyriausybė ir praeitą savaitę taip pat buvo paskelbta apie naujos koalicinės sutarties pasirašymą Čekijoje, kur naujasis būsimasis premjeras, atrodo, Andrejus Babišas iš ANO partijos, taip pat laikosi pozicijos, kad paramą Ukrainai reikia mažinti. Taip kad tas blokas virsta šiokios tokios opozicijos paramai Ukrainai bloku Europos Sąjungos viduje, kai tuo tarpu Lenkija laikosi kur kas pro ukrainietiškesnės linijos ir aišku, jį kur kas labiau suvokia Rusijos keliamas grėsmes, taip pat ir jai pačiai, ne tik Ukrainai. Reikia pažymėti, kad ir ta antiukrainietiška retorika pastaruoju metu tikrai žymiai stiprėja ir Lenkijoje ir tiek valdančiųjų centristų politikai, tiek prezidentas Navrockis, jie daug kalba apie santykius su Ukraina perkrovimą, apie tai, kad Ukraina, norėdama ir toliau sulaukti Lenkijos paramos, turi patenkinti visą sąrašą Lenkijos keliamų sąlygų, taip kad ir čia yra neraminančių signalų, bet vis dėlto, ypač dėl Lenkijos geopolitinės ir geografinės padėties, kai pati yra kur kas didesnio pavojaus zona negu kitos Višegrado šalys, čia Lenkija matyt niekada nepasuks iki galo tuo keliu, kuriuo pasuko kitos valstybės.
Jau paminėjote Vengriją, užsiminėte tam tikrus dalykus, kurie be galo šiuo metu svarbus, bet Vengrijoje daugiau vyksta. Kas vyksta šiuo metu, kam rengiasi vengrai?
Taip, Vengrijoje čia labai žiniasklaidos daug yra akcentuojama, kad pirmą kartą po jau 15 metų valdžia gali perimti Viktorui Orbanui opozicinės jėgos. Pavasarį, balandžio mėnesį ten vyks parlamento rinkimai. Turiu pasakyti, kad jau ir prieš praeitus, ir už praeitus rinkimus labai daug buvo norinčių skelbti, kaip opozicija perims valdžia, ir tai neįvyko, tai toli gražu neaišku, ar tai bus ir šįsik, bet faktas, kad kova atrodo bus įtempta. Ir aišku, tame kontekste reikia suprasti ir Viktoro Orbano pastangas gauti išimtį iš Donaldo Trumpo administracijos, Jungtinių Valstijų paskelbtų sankcijų Lukoil Rosneft įmonėms ir visai Rusijos naftos pramonei ir visoms šalims, kurios perka rusišką naftą, nes reikia suprasti, kad Vengrija vis dar yra labai dideliu laipsniu priklausoma nuo rusiškos naftos importo. Ir jei būtų pritaikytos sankcijos, tai neišvengiamai vestų prie didžiulių naftos produktų brangimo, ir tai reikštų rinkiminį pralaimėjimą Viktorui Orbanui. Todėl čia tiek dėl pačių kainų, tiek dėl rinkimų Orbanui buvo svarbu užsitikrinti tą išimtį, ir jam atrodo vieniems metams pavyko. Iš pradžių Trumpas sakė, kad išimties nesuteiks, bet matyt taip pat ir pačiam Donaldui Trumpui yra naudinga turėti politikų Europoje, kurie yra jam palankesni, nes žinia, daugelis socialistų politikų viešai labai kritikuoja, nėra linkę bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis, ir Orbanas, nepaisant to, kad jo pozicija Rusijos klausimu atrodo jau stipriai išsiskiria su Donaldo Trumpo pozicija, bet jis yra šioks toks sąjungininkas, tai kad Trumpas atrodo pasiskaičiavo, kad tą vienu metu išimtį gali suteikti nesusilpnindamas labai savo įvaizdžio ir šiokią tokią dovanėlę Orbanui suteikti. Bet kas yra įdomu, nes tie visi opozicijos protestai dažnai žiniasklaidos pateikiami kaip irgi labai liberalus ar centro kairės toks judėjimas, tai iš tikrųjų taip nėra. Tai pagrindinis Ormano konkurentas rinkimuose, Peteris Madjaras, jis pats dar iki pernai buvo Orbano partijos narys, jisai pats save pristato kaip tikrai konservatyvų ar nacionalistą politiką, jisai pats pasisako už tokius pačius apribojimus imigracijai, kokius yra įvedęs Orbanas, ir kaip tik kritikuoja Orbaną, kad yra įsivežęs tūkstančius darbuotojų iš trečiųjų šalių. Ir jis beje taip pat pasisako prieš Ukrainos ginklavimą Vengrijos biudžeto pinigais. Taip kad čia tam tikras galbūt irgi kas vyksta, tai bandymas įsprausti į tam tikras vėžes liberaliam, vadinkime, europiniam elitui remiant opozicinę partiją Tysą kaip konkurentą Orbanui, kurio Europos komisija, žinoma, labai nemėgsta, jį remiant, jį savotiškai patraukti link savęs ir ideologiškai. Kuo visa tai baigsis, nežinia. Iš tikrųjų, Lenkijos pavyzdys rodo, kad pilietinė platforma, pilietinė koalicija, kuri šiuo metu valdo, irgi istoriškai buvo konservatyvi partija, tačiau įsigalėjus takoskyrai tarp jos ir Teisės teisingumo partijos, kuri buvo dešinesnė, konservatyvesnė, na, ta pilietinė koalicija pamažu tapo tokia Briuselio kabutėse partija, ir toks vaidmuo istoriškai jai nusistovėjo, ir turbūt daugelis tikisi, kad ir Vengrijoje panašiai atėjus į valdžią Tysai ir konkrečiai Peteriui Madjarui, kad situacija susiklostys panašiai, bet tai iš tiesų dar toli gražu nėra tikra. Ta visa protestų banga Vengrijoje visų pirma yra nukreipta taip pat prieš šiltus santykius su Vladimiru Putinu, tačiau visų pirma prieš korupciją ir taip toliau. Na, o prieš korupciją opozicija pasisako visada, ir tai nebūtinai reiškia vienokią ar kitokią ideologinę poziciją.
Kai kalbame apie Vengriją, ir jeigu taip paprastai žiūrėti logikos dėsniais, tai mes suprantame, jog Rusija pradėjo karą Europoje, užpuldama Ukrainą. Ir krikščionims karas yra iš tikrųjų na, didelė blogybė, žmonės meldžiasi, kad liautųsi, kad prašo Dievo pagalbos ir turi labai konkretų tokį įsivaizdavimą, jog tai yra blogis. Dabar Vengrijos, na, sakykime, tam tikra politika su Putinu duoda žinią, jog Vengrai už karą. Kaip reaguoja Vengrijoje krikščionis, kai valdžia pasisako už karo eskalavimą toliau?
Kalbant apie krikščionių reakcijas, tai man atrodo, kad kaip ir daugelį kitų šalių apie vieningą reakciją kalbėti vis dėlto būtų neįmanoma. Taip pat ką reikia pabrėžti. Jūs teisingai sakote, kad tos šalis ar tie politikai, kurie nepasmerkia, ką reiškia nepasmerkia, kurie nepadeda Ukrainai gintis nuo Rusijos, kurie neišreiškia aiškios pozicijos ir taip pat paremtos konkrečiais veiksmais, jie de facto remia karą. Tačiau retoriškai viskas yra kiek atvirkščiai. Retoriškai tai būtent tie politikai yra didžiausi taikos nešėjai, taikdariai. Tai jie pasisako žodžiais prieš karą, sako, kad čia reikia baigti, reikia va blogai, kad Rusija užpuolė, blogai, kad ukrainiečiai žudo rusus, kad rusai žudo ukrainiečius, visa tai labai blogai, todėl reikia liautis kišti į tai savus pinigus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, reikia nustoti remti Ukrainą ir tada atseit įvyks taika. Bet jeigu taika ir įvyks, tai taika įvyks nebent tokiu būdu, kad Rusija Ukrainą absoliučiai sunaikins. Tai jeigu pagal krikščionišką apibrėžimą taika yra tvarkos ramybė, tranquilitas ordinis, na, tai reikia taip pat visų pirma turėti omenyje, kad reikia siekti tos teisingos, tvarkingos taikos. Ir būtent tas teisingumo klausimas ir yra svarbiausias. Ar mes aiškiai įvardijame, kas čia yra agresorius, kas yra auka, ar aiškiai giname ir teigiame valstybių suvereniteto principą, ar aiškiai teigiame sienų nepažeidžiamumo principą, ar vis dėlto ta taika, bet kokia kaina, nereiškia tiesiog agresoriaus skatinimo, nes, na, žinia, kad jeigu Rusijai pasiseks Ukrainoje, taip kaip prieš tai pasisekė Gruzijoje, taip kaip prieš tai pasisekė kitur, tai tik tai paskatins šalį agresorę nesustoti ir imtis kitų žygių.
Palieskime dar vieną šalutinį klausimą, kuris vis tiek liečia ir tas valstybės, kurios yra šalia mūsų. Na, sakykime, netoli Lietuvos. Tai dvi valstybės - Bulgarija ir Juodkalnija. Juodkalnija įsivedė eurą kaip piniginį vienetą, nebūdama ES valstybė. Dabar panašiai situacija klostosi Bulgarijoje. Kokie matomi yra scenarijai ekonomikos, politikos, kultūros Bulgarijoje, o galbūt galima paliesti ir Juodkalnyje.
Juodkalnyje, aišku, jei ta išimtis buvo padaryta dėl ypatingų santykių su Vokietija visų pirma, kadangi daugybė juodkalniečių dirba Vokietijoje ir dirbo Vokietijoje ir tie ekonomikos ryšiai visada buvo orientuota į Vokietiją, dabar bijau pameluoti, bet jei teisingai pamenu prieš tai, dar prieš euro įsteigimą Juodkalnijos ekonomikos didžioji dalis rėmėsi Vokietijos markę ir tie ryšiai yra tiesiog, tai yra, na, Vokietijos įtakos zonos galbūt tam tikrą prasme ekspansija. Bulgarija yra ES narė ir vienas skurdžiausių narių kartu su Rumunija turbūt ir ten ji vėlgi geopolitiškai yra labai jautrioje vietoje. Pietryčiai Europos istoriškai tai buvo Osmanų imperijos įtakos zona ir tai yra šalis, kuri geopolitiškai truputį blaškosi tarp rytų, tarp Maskvos ir tos prorusiškos linijos, kuri ten visada buvo labai stipri, ir vakarų integracijos. Ir aišku, kaip ir daugelį kitų šalių, kaip ir daugelį ES šalių, tas eurointegracijos noras visų pirma kyla dėl ekonominių paskatų. Tai yra kaip ir mes. Mes norėjom gyventi kaip Švedijoje, mes norėjom, mums davė pigių skelbimo miltelių, nemokamų skelbimo miltelių referendumo dieną, na ir mes tapome europiečiai. Retai kas susimasto apie filosofines, apie politinės to implikacijas ir paskui iš to kyla daug nesusipratimų. Ir be abejo, Lietuvos interesas yra, kad visos tos šalys rinktųsi provakarietišką kursą, nes mes esam vakarų dalis, bet neišvengiamai reikia matyti, kad tie vakarai de facto, nuo ko mes ir pradėjome laidą, gyvena pilietinio karo būklėje. Ir kad vakarai pastatyti ant krikščioniškos civilizacijos, ant katalikų bažnyčios įtakoje kaip tokie atsiradę vakarai, dabar visomis išgalėmis bando tai savo civilizaciniais pamatais atsikratyti ir dažnai, galbūt jau kiek atsisėjant nuo konkrečiai Bulgarijos klausimo, bet bandoma sukurti įspūdį, kad dabar ar visos vidurio Europos šalis, ar apskritai visa Europa turi rinktis tarp dviejų dalykų, tarp dviejų krypčių. Tai viena kryptis yra būtent ta marksistinė nesibaigiančios pažangos utopija, kuri kartais gražiai pristatoma per žmogaus teisų prizmę ir panašiai, bet iš tikrųjų tai yra labai aiškus ideologinis projektas, kuris yra paremtas visų prigimtinių institucijų atmetimu, tai visų pirma šeimos, valstybės atmetimu ir tos prigimtinės tvarkos kaip tokios apskritai. Ir kaip alternatyva pateikiamas būtent tas Putino projektas, tai yra Maskvos įtakoje esančios stiprios rankos valdomos valstybės ir tos visas vadinamųjų tradicinių vertybių ar tiesiog tradicinės pasaulėžiūros, prigimtinės tvarkos, prigimtinio įstatymo gynimas vaizduojamas kaip Putino plėtros ar Putino įtakos plėtra ar iš esmės atstovavimas Putino pozicijoms ir aišku, tai galbūt ir yra didžiausias ir svarbiausias katalikų tikslas ir iššūkis šių dienų politikoje aiškiai parodyti, kad tai yra visiškai netikra dichotomija, kad nėra taip, kad mes turim rinktis tarp Markso vienoje pusėje ir Putino kitoje pusėje, kad nors mes kategoriškai priešinamės grobuoniškiems Rusijos tikslams, kad nors mes jokių būdų nenorim patekti į jokią tos šalies įtaką ir norim išsivaduoti iš visų jos likučių, kurie dar vis pas mus tebėra, bet tai nereiškia, kad mes pritarėm tai vakarų savižudybei, kad mes galim pritarti krikščionybės likučių iškrapštimui iš mūsų visuomenių, kiek jų tebėra likę, kad galim pritarti visiškam prigimtinės teisės sutrypimui ir tai tiek Lietuvoje, tiek kiekvienoje Europos šalyje yra tikrai pagrindinis uždavinys katalikams, su kuriuo, aišku, įvairiai sekasi tvarkytas.
Na ir pabandykim dar grįžti į Lenkiją. Kaip tik va šiame kontekste, kai kalbame apie krikščionišką bendruomenę, apie katalikišką šeimą, apie vertybės, kurias mes gauname su dekalogu, taip, ir kas vyksta Lenkijoje? Kodėl tiek daug nerimo?
Taip, tai vienas aspektų tiesiogiai liečiančių tą prigimtinio įstatymo klausimą, kaip ir Lietuvoje, taip ir Lenkijoje vyksta diskusijos dėl partnerystės įstatymo vienokią ar kitokią formą. Ir Lenkijoje buvo parengtas projektas irgi kiek iš esmės panašios logikos, kaip galbūt dešinieji politikai Lietuvoje, dešinieji turiu omenyje ne Tėvynės sąjungą, o konservatyvius iš tikrųjų politikus, ką siekia, tai tos pačios lyties asmenų porų santykius galbūt kaip nors sutvarkyti per ekonominius buitinius jų aspektus, jokių būdų nesutapatinant jūsų šeimą. Panašių kelių, atrodo, Lenkijoje bando eiti valdantieji centristai. Galbūt tas projektas vis tik yra kiek liberalesnis ir dėl to jis iš karto sulaukė neigiamos prezidento Navrockio reakcijos ir atrodo, kad dar tikrai neaišku, kaip Lenkija su tuo klausimu toliau tvarkysis. Bet faktas, kad ten tikrai dar didesnės jėgos negu Lietuvoje, su dar didesnėmis lėšomis, su dar didesnė žiniasklaidos imperija bando tą projektą, taip pat ir radikaliausią savo formą, ar per partnerystės reikalavimus, ar net per santokos reikalavimus prastumti, nes na, nedaug yra Europoje vos tik viena kita likusios šalis, kurios dar laikosi ir šio prigimtiniam įstatymui prieštaraujančio instituto nėra priėmusios. Taip kad ta kova ten vyksta ir situacija gal ten tiek įdomi tuo, kad ir tarp valdančių, kaip ir panašiai Lietuvoje, aišku, nėra sutarimo šiuo klausimu, taip ir Lenkijoje, tarp valdančių nėra sutarimo, tuo tarp opozicija visa vienareikšmiškai pasisako prieš. Bet visuomenės tyrimai rodo, kad vis dėlto jaunesnė karta ten yra labiau linkusi priimti jau tą naują ideologiją ir vėlgi ateičiai tai reiškia, kad vien tik tai politikų darbo, politinio įsikišimo ar įstatymų leidėjų veiklos oponuojant vieniems ar kitiems projektams neužtenka. Čia reikia tikrai labai rimto šviečiamojo darbo ir labai rimto žygio, norint pasiekti mases, ypač jaunesnes mases, kad tas visuomenės pasaulėžiūrinis, moralinis kompasas kažkaip atsistatytų link to, kas panašiau į tą krikščioniškąją civilizacijos tradiciją. Ir čia vėlgi labai didelis uždavinys, ir jeigu Jungtinės Amerikos valstijose tikrai akivaizdžiai matosi, kad jaunimas kuo toliau tuo konservatyvesnis, tai ta tendencija taip pat, žinoma, matosi Europoje, bet tas konservatyvumas ne visada yra tas pats, ką mes kaip katalikai, galbūt kaip katalikiško socialinio mokymo dalį galima priimti ir suvokti. Tai čia irgi bažnyčia yra didelė misija ir didelis iššūkis, ir ne tik hierarchiniai bažnyčiai, bet ir pasauliečiams pasiekti tuos jaunus žmonės, kurie yra pavargę nuo marksizmo beprotybės ir nuo tų ideologijų dustumiamos darbotvarkės, juos vis dėlto nukreipti bažnyčio socialinio mokymo linkme, o ne kažkokių, vėlgi dabar kraštutinės dešinės, vadinkim kabutėse, bet na, ne katalikiškoms ideologijoms, kurios iš vieno kraštutinumo meta juos į kitą kraštutinumą, bet neduoda tvirto orientyro ir tvirto inkaro, už ko užsikabinti.
Jums laiko su Marijos radiju.
Radio klausytojai, šiandien apie kaimyninės šalis, jose esančią politinę bei kultūrinę padėtį, įžvalgą dalinasi politologas Audrius Makauskas. Ir tęsiant laidą, gal būtų galima dar paimti keletą tokių labai konkrečių, labai tokių išskirtinai siaurų klausimų. Vienas iš jų būtų Lenkijos pasienis su Vokietija, ar šiuo metu ten yra tokia pat įtampa kaip anksčiau. Taigi, Lenkijos ir Vokietijos pasienis, ar įtampa mažėja, ar normalizavosi, ar vėlgi lieka, na, kaip sakant, patikros ir ką kita, kaip ir vykstant iš Lietuvos į Lenkiją.
Įtampa ties siena su Vokietija jau yra sumažėjusi, iš tikrųjų tai nebėra tokia karšta politinė tema, kokia buvo pastaruosius mėnesius. Negaliu pasakyti, ar jau nebepatruliuoja pilietiniai būriai, kai būdavo iki šiol prižiūrintys pasieniečius, ar jie tikrai neįleidžia į Lenkiją asmenų, kurių neturėtų įleisti. Bet kodėl apskritai ta siena su Vokietija buvo tapusi tokia svarbi ir tokia jautri, tai viena vertus, aišku, tas imigracijos klausimas, kur, na, Lenkijoje tikrai tarp paprastų žmonių, tiek visos dešinės politinės scenos dalies, dešinio politinio spektro dalies, na, yra aišku supratimas, kad masinė imigracija yra didelis pavojus. Taip pat ir bažnyčios hierarchai ten neturi iliuzijų, kaip kartais patogiai vakaruose, šiltuose kraštuose reziduojantis jų konfratrai, kad čia imigracija yra tiesiog silpnųjų priebėgos ieškojimas ir panašiai. Jie puikiai supranta, kad tai yra pavojingas politinis projektas, ir na, Lenkijos vyskupai nebijo apie tai kalbėti, taip pat ir gana aštriais žodžiais, nes tas politinio konteksto suvokimas ten vis dėlto yra kur kas stipresnis. Tai viena vertus tas imigracijos pavojus, kuris yra jautri tema, kita vertus Vokietija. Ir Vokietijos klausimas yra kur kas svarbesnis, negu čia Lietuvoje mums gali atrodyti, nes ypač Lenkijos dešiniesiems ne vien tik Rusija, bet ir Vokietija yra matoma ir pristatoma kaip didžiulis blogybių šaltinis. Lenkijos centristinė valdžia yra nuolat pravardžiuojama kiekvieną dieną dešiniosios žiniasklaidos Berlyno statytiniais, Berlyno įkaitais, vergais ir taip toliau. Labiau net Berlyno negu Briuselio. Jeigu čia mes apskritai daugiau mąstydami iš konservatyvių pozicijų ir kitose šalyse, kai problema yra išvelgiama per nelyg didelę ES centralizaciją, tai kad Europos komisija prisima per daug galių, tai kad valstybės praranda savo suverenitetą, kad ta Europa bando statyti tokią milžinišką, net ne tai, kad supervalstybę, bet tokią chaotišką nevalstybę su persidengiančiam keistom kompetencijom, kur tas valstybių suverenitetas tartum ištirpsta. Tai Lenkijoje greta šitos įžvalgos, kuri teoriškai yra na, gana aiškiai pagrindžiama, yra tas didelės antipatijos Vokietijai aspektas. Ir tiek visuomenėje, tiek na, politikai tai bando labai stipriai išnaudoti ir todėl, nors savaime suprantama, kad tų užsieniečių imigrantų per Vokietijos sieną į Lenkiją, na, jų negalėjo patekti kažkokie milžiniški kiekiai, kurie iš tikrųjų keltų realų pavojų Lenkijos ten valstybės saugumui ir panašiai. Tai mes čia neina kalba apie kokią Baltarusijos sieną, iš kurios masiškai buvo vienu metu tie, kaip pamenam, pabėgę imigrantai nelegalus varomi. Tai čia klausimas yra kitas, bet politiškai jis labai gražiai visuomeniai susijėjo tą antiimigracinį, sveiką noro išlikti klausimą ir tą antipatijos Vokietijai klausimą. Bet, na, man atrodo, kad jis jau po truputį išsisėmė ir dabar, kalbant apie sienas, pagrindinis klausimas čia jau galbūt neturėtų būti mūsų laidos tema, nes labai kiekvieną vakarą per panoramą tai galite išgirsti. Tai sienos su Baltarusija, perėjų atidarimo, uždarimo klausimas. Bet vis dėlto objektyviai imigracijos problema yra susijusi su kitais klausimais. O čia daugiau toks Lenkijos ir Vokietijos santykių klausimas.
O lietuviai, kaip jau į Lenkiją, jau vyksta lengviau ar taip pat kaip rugpjūčio mėnesį?
Ne, Lenkija vis dar išlaiko, yra pratęsusi berods pusiai metų, tai yra iki kitų metų ar vasario, ar kovo, ar net balandžio, ta sienos kontrolė, taip kad visose vietose ties kiekvienu keliuku, kur galima kirsti sieną, tikrai laukia pasieniečiai su automatiniais ar pusiau automatiniais ginklais, nemažai ekipažų ir ta kontrolė yra vykdoma dideliais mastais.
Dėkojame Jums, gerbiamas Audriu. Na, o dabar laidos pabaigai reikia tam tikro apibendrinimo, kuris padėtų kiekvienam Lietuvos žmogui arba Marijos radijo klausytojui konkrečiai orientuotis. Išsakytos problemos dėl karo, dėl ekonomikos, dėl vertybių krikščioniškų, dėl nenuspėjamos ateities. Kaip krikščionys mes turėtume žiūrėti į kaimynus, kurie atvyksta vis dar į Lietuvą, ar pasižvalgyti kaip turistai, ar kaip piligrimai, ar pas giminės atvykdami. Kaip turėtume ieškoti ateities, santykiai, ryšiai, į ką turėtų šiuo metu labiausiai fokusuoti mūsų žvilgsnis – Lenkija, Rusija, Vokietija, Amerika.
Man atrodo, labai svarbu yra viena vertus neleisti tiems politiniams klausimams, dideliems svarbiems politiniams klausimams užnuodyti tarpusavio bendravimo žmogiškų lygmenių. Tai tikrai labai baisi yra ta tendencija, kai dėl tam tikrų pasaulėžiūrinių ar politinių skirtumų tarpusavyje pykstasi šeimos ir na, nematomi tie, nebematomas tas bendras vardiklis visada juos siejas, bet aišku, tam tikra dalimi tai yra neišvengiama. Tik tai turi būti švelninama visų dorybių, kurias mes privalom ugdytis, tai pradedant mandagumu ir visomis didesnėmis dorybėmis. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aišku, reikia matyti tą politinį kontekstą ir nebūti naiviems, nes tai, kad vienas ar kitas atvykstantis žmogus, ar iš Baltarusijos, ar iš kurios nors kitos šalies gali būti nuoširdžiai geras ir darbštus, ir mūsų šalyje, prie mūsų šalies augimo prisidėti norintis, žmogus tai nereiškia, kad visais tais žmonių srautais nėra naudojamas, kad tai nėra kažkieno puikiai apmastytas politinis projektas ir kaip mes norim būti įrankiais Dievo rankose ir mergelės Marijos rankose, taip, na, nepamirškim, kad yra ir kitų žmonių bandančių planuoti tą pasaulio raidą, Europos raidą. Ir kad jie tikrai masto du žingsnius į priekį mažiausiai. Ir viena vertus išlaikant tuos šiltus, gražius, santykius ir padedant kiekvienam į bėdą patekusiam artimajam, reikia matyti, kas ir tą platesnį vaizdą. Ir kita vertus, man atrodo, svarbu tą vaizdą matyti būtent iš katalikiškos perspektyvos, iš sveiko proto perspektyvos ir nesileisti apakinamiems kokiu nors modernių ideologijų, iš kurios pusės jos beateitų ir tokiems netikriems pasirinkimams, kaip mes šiandien kalbėjome, ar reikia rinktis jau tą marksistinės vakarų pasilaidojimo ideologijos kelią, ar reikia rinktis pritarimą tam, ką daro Putinas. Ne, nereikia rinktis, mes turim savo filosofiją, turim savo moralinės tvarkos supratimą, reikia įgilintis ir tikrai, ką gali padaryti kiekvienas katalikas pasaulietis, tai na, atsiversti ir tų pačių katalikiško socialinio mokymo, ar enciklikų, ar tiesiog politinės teorijos veikalų, na ir pasikaustyti, jeigu tos temos yra įdomios. Jeigu ne, kiekvienam, aišku, lieka malda, kuri yra dar galingesnis ginklas, taip kad, aišku, nenustokim melstis ir už taiką Lietuvoje mes toliau gyventume taikoje, bet taip pat, kad Lietuva grįžtų prie savo katalikiškų šaknų, nuo kurių, kaip ir daugelis Europos šalių, dėja yra labai nutolusi.
Dėkojame Jums, gerbiamas Audriau, už įžvalgą ir ypatingai tokį gražų apibendrinimą, kuris papildo šiuo metu Lietuvoje vykstančių atlaidų Vilniuje sostinėje prie Aušros vartų, švenčiausios mergelės Marijos, gailestingumo motinos atlaidų temą, kuri yra tokia malonės pilnoji. Ir ta malonė, ir ta pilnatvė, kuri yra mums kaip dovana iš dangaus, žinoma, ji turi atsispindėti ne vien mūsų religinėme gyvenime, bet taip pat ir politinėme, kultūrinėme, ekonominėme ir kur kitur. Taigi labai dėkojame, linkime ir Marijos radio klausytojams šiandien gražios dienos, su malda ir su viltimi, o prie mikrofono taip pat buvo ir Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.